temperatura. Radio Verda. Podcast.
Saluton, carai amicoi. Estas Arono kai
Carolina.
En Vancouver, Canada, bonvenon al Radio Verda. Estas la 6 de decembro 2015. Kai ĉi tiu epizodo estas tre malsama.
Yes.
Nun, ĉar ni havas porteblan registrilon, ni povas porti ĝin.
Yes, do, nun ni promenas laŭ la spaco, Georgia.
Ni devas ekzerci mian paroladon dum rapida piedado,
ĉu ne? Yes, ĉar ni eble malfruas, ni havas rendezvouon baldaŭ.
Ni serĉas novan apartamenton, kaj ni vidis jam plurajn, kaj ĉiuj komencas eksimili en mia cerbo, kio pri vi?
Iom efe.
Ĝuste nun ni piedas laŭ strato kiu estas iom tro senŝtopita de trafiko. Ĉi tio estas
aŭtoj
aĉas. Ĉi tie en Vankuvero, se oni loĝas en la centro, oni ne tiom bezonas aŭton. Verŝajne similas en multaj urbaj urboj en la mondo, sed en Kanado ĉi tiu estas io nova por ni. Ĉar en pluraj urboj oni vere en la plimulto de urboj oni preskaŭ bezonas aŭton en Kanado. Mi esperas, ke oni povos aŭdi min. Estas ĉi tie sufiĉe larĝa kaj aĉa strato.
Sed baldaŭ ni iros al la pli malgranda strato. Se la lumo iam funkcios por ni, lumo. Jes, bone.
Vi estas unu el tiuj aĉuloj, kiuj premadas la butonon multfoje.
Daru! Mi nun sangiras la strato. Ĉu estas la strato aŭ la straton?
Mi transiras la straton, jes. Tiu estis strato Georgia.
Kaj ni estas ĉe Stratton?
Eĉ ni, la angla lingvo estas tiom stranga, ke eĉ ni ne scias kiel ĝuste prononci tiun straton, kvankam ĝi estas apud nia loĝejo. Ĉu estas Broughton, ĉu Broughton?
Kaj ni vidas konstruaĵon kaj estas restoracio ĉe la plej alta etaĝo. Do, ni devas iri tien.
Mi volas diri al vi, ke vi ricevis belan, aŭ ni ricevis belan retpoŝtaĵon de Eduardo, kiu inkluzivis recepton por kuskuso.
Jeej! Dankon! Dankon! Ĉu vi vidis tion?
Mi iomete rigardis la recepton, sed ne tiom bone ankoraŭ.
No, bone.
Eble ni povos prepari ĝin eĉ ĉivespere.
Eble se ni havas, sed vi ne rigardis kiam ni bezonus, ĉu? Kompreneble, eble morgaŭ.
Eble mi memoros.
Do, mi memoru.
Mi dubas, ke povas mi memoris la nomon por danki lin.
Tre bone, kara.
Eduardo estas, laŭ mia memoro, li estas polo, kaj li parolis ankaŭ pri la nomoj Sankta Nikolao kaj Avo Frosto. Kaj li diris, ke en Pollando oni diras Sankta Nikolao, sed en Rusio oni diras Avo Frosto.
Veru.
Kara, mi petas ke vi restu. Mi provas registri podcaston.
Mi devis senti la strato.
Ŝi kure transiris la straton kontraŭ la lumo.
Kara!
Kio se mi filmus vin? Kiam ĉiuj vidus, ke mi ne mensogas.
Vi povas meti nigran kvadraton ĉe miaj okuloj kaj neniu ne konos min.
Mi ne eĉ komprenos, kiel ni kuras.
Kiom da tempo?
Restas al ni 11 minutoj.
Mi kredas, ke ni devas eble rapide marŝo, sed ne kuru, ne kuras.
Nun estas iom pli silente ĉi tie, malpli da aŭtoj.
Jes, kaj ĉi tie en ĉi tia speca loko.
Tiu kvartalo?
Jes, mi volas loĝi.
La vetero en Vancouvero ĝuste nun?
Ne
pluvas?
Ne pluvas, estas
duon nube eble.
Kaj iom malvarmas, sed ne tro.
Kion nun? Kvar, kvin gradoj?
Eble.
Kaj ni vidas multe da
lumoj?
Jes.
Por spekti.
Ĉiuj domoj havas siajn jul ornamaĵojn. Ĉu ni parolu iomete pri tio, pri kial ni diras julo kaj ne Kristnasko?
Vi.
Kial ĉiam mi?
Ĉar via Esperanto estas multe pli glata kaj bela ol la mia.
Cara, vi parolas bele. Homoj, aŭskultantoj, sendu al mi mesaĝon. Sendu al mi mesaĝon ĉe kontakti ĉe radioverdo.com por diri al mi, ke vi pensas, ke Karolina parolas bele, ĉar mi scias tion, sed ŝi ne kontentas ĉe ne.
Sed mi ofte eraras.
Nu, ĉiuj eraras de tempo al tempo. Ĉu ne?
Vi ne?
Mi certe jes. Certe ofte jes. Do, bone, ni diras julo, ĉar Karolina kaj mi ne kredas je Dio, kaj do pensas, ke estas iom strange, ĉu ne, festi la naskiĝon de Kristo, se oni ne vere kredas je la tuta religia pakaĵo, kiu venas kun tio. Ni tamen tute bone respektas la festadon de Kristnasko kaj ni respektas ĉies kredon, sed la nia laŭ mia kredo ni ja festas la finon de la jaro. Ni festas kiel diri en Esperanto la solsticon? Mi ne scias. Verŝajne. La vintran solsticon ni festas, sed al mi la religia elemento mankas, kaj do diri Kristnasko estas iom malĝusta. Nun estas mi kiu forkuris en Karolina. Do jen tial ni diras julo, ĉar la radiko jul venas de tre malnova vorto, kiu neniel rilatas al kristalismo.
Yes. Sed ni ankoraŭ ĝuas la jularbon kaj fakte kaj la kantoj ankaŭ, ĉar
la arbo ne estas religia simbolo.
Yes, sed la kantoj mi kreskis en iom religia familio. Kaj laŭ mi estas nostalgio.
Nostalgio?
Nostalgio. Kiam mi aŭdas la kantoj, do mi tre ankoraŭ ĝuas la kantoj.
Do ni alproksimiĝas al nia celo. Do eble ni ĝisu vin por la ĉifoja epizodo. Kaj ni dankas vin pro tio, ke vi aŭskultas, kaj mi esperas, ke la eksperimento sono ekstere ne estas tro malbona.
Oh, jes, mi esperas, ĉar mi ne volas fari ĉi tion denove.
Mi esperas, ke oni ne aŭdas ĉiun paŝon kaj ke tio ne tro ĝenas. Do, multan dankon. Ĝis la venonta fojo.
Ĝis, karaj.